fremdlingvo en baslernejo. En lernejo, la instruado de fremda lingvo ne estas fako en kiu la lernantoj unuavice akiras iun scion, sed la lernanto akiru lertecon en alia lingvo ol la lingvo en kiu la instruado generale okazas. Mi pensas ke la lernado de fremda lingvo estas plej bone komparebla kun la lernado ludi muzikinstrumenton. Quancam portio ja ancau necessas teoriae scioi, exemple pri la funcciado de la instrumento, la lernado tamen consistas cefe el exerzado. Tiu exerzado devas ocasi suffice ofte, cae gi devas ocasi long daure. Cai en music lerneo, suffice baldau ocasas la unuae concertetoi de la lernantoi. Ili presentas tion cion ili lernis, al siae gepatroi en comuna concerto. Se ili povas successe presenti tion, tio instigas ilin al daurigado de la lernado. Cae tio ja necessas, char la lertezzo ludi music instrumenton suffice rapide malaperas, se la lernanto ne regule exerzas. Multai geiunuloi protio ludas en junulara orchestro, cae tio estas ancau tre bona por ilia socia evoluo. Rilate al lingvo lernado, tio bedaurinde plei ofte ne ocasas. La geiunuloi lernas cae lernas, sed ili dum longa tempo ne povas applici tion, cion ili lernis, cae la exerzado appenau ocasas. En la clas chambro appenau estas ocaso por paroli la fremdan lingvon, cae tiel exerci gin. Cae heime, la affero aspecta simile. Estas compreneble differenzoi lau la lingva situazio. Se la lernanto povas applici la lingvon en la ciutaga vivo, char estas multai homoi en la medio ciui parolas la fremdan lingvon, tiam la lernanto ja havas la eblezon praktiki kaj exerci la lingvon. Tio okazas ekzemple en landoj kun malgrandaj lingvoj. Sed en landoj kun granda lingvo, ekzemple Germanio kaj Aŭstrio, la propra lingvo estas tiel forta, ke oni apenaŭ bezonas fremdan lingvon en la ĉiutago. Sekve, precipe la lernantoj en kamparaj regionoj lernas ion en lernejo, kion ili ne bezonas, respektive eble bezonos nur kiam ili estos plenkreskuloj. Pro tio, la komenca entuziasmo pri la lernado de nova lingvo plej ofte sufiĉe rapide lamiĝas, kaj la tuta instruado apenaŭ alportas progreson. Tial ofte post ok jaroj de lernado de ekzemple la angla lingvo en gimnazio, multaj lernantoj apenaŭ scipovas paroli la lingvon. Por plibonigi tiun situacion, oni havis la ideon komenci la instruadon de la unua fremda lingvo jam en la bazlernejo, ĉar dum tiu koncerna aĝo la infanoj pli facile lernas novan lingvon. Tio ja estas vero, sed tio nur validas se la situacio estas tia, kiel mi priskribis gin por muzikinstrumento. Jam antaŭ dudek jaroj oni enkondukis instruadon de la angla lingvo en la bazlernejo en Aŭstrio. Sed tio nur laŭ nome estas instruado. La afero plej ofte limiĝas al kantado de angla lingvaj kantoj. Laŭplane, la instruado okazu dum nur unu instruhoro semajne, kaj eĉ tio ofte ne okazas. La instruistinoj plej ofte ne estas kapablaj instrui fremdan lingvon, kaj nur malbone parolas ĝin. Tion nun finfine oni rimarkis, sed la ŝtataj instancoj ne scias kion fari. Oni ne povas aŭ ne volas investi pli da mono, ĉar la kostoj ja eksplodus, se oni volus kovri la tutan landon. Tio estas situacio, kiu krias pri Esperanto. La propedeutica instruado de Esperanto en la tria kaj kvara klasoj de bazlernejo havus sencon, char la infano lernus ion pri la funcciado de lingvo, cae tio povus servi kiel fundamento por la lernado de aliai lingvoi. La costoi por Esperanto estus considerinde mal pli altai, char la instruistinoi povus acquiri la necessa inconoin de la lingvo dum suffice mal longa tempo. Niai Esperanto institutoi en la diversae landoi nun havas bonan chanson por la presentado de conceptoi pri la enconduco de Esperanto kiel propedeutica faco en baslerneioi. La tempo maturigis.